Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Имам слушател на линия. Добър вечер, чувам ви.
Добър вечер, госпожо Маринова. Аз съм Кочо Коев от София, с удоволствие ви слушам, когато мога. Искам да кажа, че самата предизборна кампания няма да окаже влияние така върху моя избор.
Защо?
Защото аз дълбоко съм убеден, госпожо, че когото и да изберат, той може да бъде купен и да запее друга песен, а не тази, която изведе хората на улиците, които протестираха за едно, за второ, за трето. Така. Просто достатъчно пари има на света, които могат да бъдат купени, когото и да изберат, включително и най-големия, най-главния, най-отгоре, дето управлява.
Всъщност, да ви попитам тогава още нещо. Това, което наблюдавате като предизборни послания, означава ли, че политиците в България се вслушаха в гласа на протеста и се съобразиха с исканията на хората по улиците?
Не, госпожо, всички политици са едни и същи, не само между Демократи за силна България и БСП и ГЕРБ, а просто абсолютно всичките са еднакви. И завършвам с това. Например, имате в излишество електричество, има много електричество, но никой не е поставил въпроса с електрически бойлери да се къпим, за да го използваме, а да не използваме гъста. Или пък да има тролеи в София по булевард България и от Орлов мост до гарата, да използваме това електричество, което имаме, за да не използваме руския нефт. И цялата работа, не само в енергетика, в здравеопазване, всички неща са така направени не в интерес на хората, които излязоха по улиците.
Вие ще гласувате ли, ако не е тайна?
Госпожо, аз съм сляп човек.
Не, нищо ви може да
отидете. И за мен ще бъде много трудно да употребя правото си на вод. Много е сложно да ме водят, но с най-голямо удоволствие ще слушам кого са избрали българите и какво следва от това. И само по няколко изречения и факти от тяхната дейност мога да ви кажа кой какво прави и дали пее народната песен.
Ясно, ние с вас, значи, ще бъдем заедно в изборната нощ. Вие ще ни слушате, за да разберете резултатите.
С удоволствие.
Благодаря ви. Приятна вечер на вас.
Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. И професор Боян Доранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство, кандидат на коалиция Горда България за депутат в следващия български парламент, номиниран за премиер. Здравейте, професор Доранкев.
Здравейте.
Професор Доранкев, ще започна от най-личния, но и за мен много важен въпрос. Защо се съгласихте да се кандидатирате за депутат от коалиция Горда България и как ви убедиха да ви номинират за премиер?
Лесни са въпросите, които задавате, въпреки че на пръв поглед са сложни. Общо взето на политическия пазар в България стоят две класически партии, които са доста мумифицирани от гледна точка на кадрите си, от гледна точка на политиките си, и те при тях трудно се намира някакъв достъп и освежаване на идеите. Така че когато на мен, на професор Петков, на други колеги предложиха да застанат зад нас и да ни подкрепят в нашите идеи, нашите програми, естествено, без никакви предварителни условия, естествено, че приехме. В края на краищата приемаш там, където намираш съмишленици, които безусловно приемат твоята програма и върви смело напред.
Така е, професоре, но гаранцията, че ще зависи от вас по-нататъчното развитие на икономиката, на държавата, идва от двете големи партии, колкото и да са мумифицирани, както казвате вие. От малките партии много малко зависи в България, поне до тези избори беше така. Не виждам нещо корено да се промени на тези избори.
Достатъчно е понякога да размътиш блатото. Забележете даже, че даже най-дребни идеи, които изложихме преди два дни, намериха добър топъл прием в една от партиите, която се нарича Лява.
Така е, например, кои идеи?
Идеята за плоския данък най-накрая беше прегърната, тъй като нашата система от цели, от идеи, които предлагаме, включително за новия европейски план Маршал, не може да не срещне одобрение даже в най- да го нареча пак мумифицираните партии.
Да.
Така че поразмътихме нещата, забележете как БСП одобри изведнъж отмяната на плоския данък, въпреки че нашата идея е малко по-добра.
Каква е вашата?
Подоходно семейно облагане на семействата с имотите и с доходите комплексно, а не индивидуално, само минималните заплати да не бъдат облагани. Има семейства, които имат хора, където работи един човек, пък издържат две деца, така че те са в по-тежко положение, отколкото минималната заплата, но да не спориме за сега с конкурентите, да не се заяждаме, ще му дойде времето в изборните дни.
И те също казват, че до края на мандата си, ако спечелят изборите, ще отидат на семейното подоходно облагане. Тоест, слушали са се, както казвате вие, във вашата идея?
Много благодарим на това, че четат внимателно нашите идеи. Хубаво е да продължават да ги четат. И ние не оставаме вратата затворена, вратата е отворена и търсиме консенсусни решения за бъдещето на България, а не отново с познатата фраза «Българ, българна», ние сме най-добрите, ние сме най-красивите, да вървиме еднолично напред, както вървяха някои. Така че подкрепяме идеята, че съединението прави силата и консенсусните решения са по-добри, отколкото болшевишките или наложените директно диктаторски решения. Така че бъдещето го виждаме в една по-плоска хоризонтална държава с хора, които гледат с оптимизъм, че е напълно възможно в европейска България да изглежда по-добре и младите да не бягат към чужбината, а да останат тук и заедно да градим нашето общо бъдеще. Има млади, има интелигентни хора, които трябва да си стиснат ръцете и да продължат заедно напред.
Да тръгнем в малко по-конкретен план. Какво означава напълно е възможно да изглеждаме по-европейска държава? Ще започна от там. Как според вас ситуацията, с която сега се намираме, най-бедната страна членка на Европейския съюз, с 360 евро средна заплата и 150 евро средна пенсия, с 675 евро на човек социална защита и за здраве 241 евро, за сравнение в Румъния 868 евро, в Латвия и Литва около 1200, в Унгария 1700. Та как ще направим така за един мандат да станем по-европейска и по-поносима държава за хората, които живеят в нея?
Отговорът е следния. Точните сметки дават какво може да се направи и какво не може.
Така?
Първото, ако Европейския съюз продължава да се развива с 1% годишно темп на растеж, а България с 2% темп на растеж, което е оптимистична прогноза за сегашното правителство, служебното, то даде много ясни разчети и индикации, че не вижда никакъв растеж през следващите години.
Така?
Или брежневски растеж, да го наречем. Това са времена на застоя, в които живееме. То в 2030 година точните сметки показват, че България ще произвежда на човек от населението 31% от средното за Европейския съюз. Тоест България тогава ще бъде в тинята. Обратно, ако от следващите години увеличим растежа на 6-7% средногодишно, България в 2030 година ще произвежда 51% от средното в Европейския съюз. Това трябва да бъде целта. Целта трябва да бъде ускоряване на социално-икономическото развитие с подкрепата на Европейския съюз, нов план Маршал и при съвсем други условия да ги нарека директно спиране на този, да го нарека как е най-точното наименование, казармен капитализъм, който се произвежда в България масово, с няколко едри компании, с няколко едри фигури, които го правят, казармен капитализъм с диетичен режим за обикновените хора и да преминем към нещо съвсем доста по-различно, което отдавна си пробива път в добрите европейски практики, а именно освобождаване на инициативата на малкия, на микробизнеса и на средния бизнес, които са производителни, а не просто търговски. Имаме програми за това нещо и именно това нещо показва, че е възможно ускоряване с 3-4%. Другото, ако се отреже главата на триглавата ламя на корупцията, Това означава, че допълнително може да се индикира още минимум 5-6% икономически растеж. Само от спирането на корупцията в България, която е чудовище отдолу до най-горе. И сумирайте ги, ще получите не по-малко от 7-8% темп на икономически растеж, такъв какъвто беше постигнат в Турция, в Китай, в други страни. Тоест напълно е възможно да имаме икономически растеж. Но веднага става дума и за нещо друго. Става дума за социална политика.
Така?
Социалната политика е да премахнем този казармен капитализъм, където печалбите се концентрират в 1% от населението, а 99% или по-точно в България около 60% от населението мизерстват. Затова динамично повдигане на минималните доходи до 600 лева минимална заплата, показват нашите изчисления. Не с поглед забит в тавана, а с точни сметки при един растеж 7% до следващите, до 2017 година 600 лева минимална заплата. Другото, което е освобождаване от всякакви данъци не на минималната работна заплата, а на младежите до 21 година. 3 години старт в живота без данъци и на тези, които се завърнат от чужбина, 3 години без данъци.
Да,
българи, български граждани, които се върнат.
А от какво ще пълните, от какво ще пълните бюджет?
И така нататък стигнахте до най-важния въпрос, къде ще пълним бюджета. Бюджета ще го пълним с променения данък общ доход най-вече и с по-голямата събираемост на данъците. ГЕРБ не успя да постигне това нещо добре. И с затварянето на митниците и с грей импорта, сиви импорт, черни импорт, който се прави в България и през България, източването на ДДС, въобще една по-сериозна, по-делова държава, по-социално ориентирана, ще гарантира много по-пълно приходната част на бюджета и съответно ще има много повече за разходи. Тук е включване и проблема с данък общ доход. Разбира се, че тези, които имат по-високи доходи, трябва да плащат повече и нашата идея е облагането да се увеличи до 35% от доходите. Нека не се плащат хората 35%. Това означава тези, които имат над 120 хиляди на човек от семейството лева годишно. 35% мислиме, че е в рамките на добрите европейски практики.
Даде, само за момент ще ви прекъсна обаче. Всички ваши опоненти и на БСП опонентите твърдат, че така ще се засили сивата икономика. Ние всъщност сме минали през този етап, когато всички си пишеха работни заплати минимални, а получаваха други. Няма ли да се случи същото сега, ако отново така започнете да променяте данъците?
Тези лабализми нека да ги разказват на хора, които не разбират. Тъй като в Европейския съюз при по-високи данъци има много по-изсветляване на доходите, отколкото в България при по-сък данък. Така че тези лабализми вече не върват даже и в България. Никой не вярва на тези празни приказки, защото ниските данъци щяха да осветлят доходите. Нищо подобно не се случи и ние гарантирахме още от началото, че такова нещо няма да се случи. Така че поздравяваме БСП с самоотрицанието на плоския данък. Хубаво е, че момчетата посъбраха малко смелост и свенливо, но все пак предлагат и ги подкрепяме в това нещо, отмяната на плоския данък, но трябва внимателно да преценят къде и как да предложат облагане. Можем да продължим разговорите на тази тема и с тях.
Да, то неминуемо ще ги продължите, защото сякаш това е най-голямата разделителна линия в тази предизборна кампания между отделните партии. Но аз си задавам въпроса. След като някои от партиите са на мнението, че трябва да се променя данъчната политика, други категорично искат запазването на 10% плосък данък. Значи ли това, че след изборите вие ще можете помежду си да си сътрудничите? Тези, които предлагате диференциран данък и тези, които предлагат плосък данък. Вие, например, с БСП можете ли да си сътрудничите след изборите?
Може да се сътрудничаме с всички политически сили след изборите. Разбира се, че това е задължително в името на България, но първото, което ще предложим, първият референдум, общонароден референдум е за отмяна или не на плоския данък.
Да.
Нека суверенът да реши в края на краищата.
А т.е. вие ще го решавате чрез референдум?
Бихме препоръчали референдум за много повече работи. Нашата идея е хоризонтална държава, по-плоска държава. И даже не се шегуваме, когато казваме, че виждаме десетина референдума годишно. Десетината референдума могат да бъдат по 10 въпроса, проведени еднократно. И нека тогава гражданите знаят, че тяхната дума е чута и че всеки може да инициира, това се нуждае и промяна на законите и конституцията, при 40-50 хиляди първоначално събрани, кой е гласа, може да инициира общонароден референдум по важни национални въпроси. Нека суверена все пак да носи отговорност за собственото си развитие. Няма нищо по-хубаво от това.
Но световната практика показва, че общо взето референдуми за данъци почти не съвършват успешно. Защото всеки жител на тази планета предпочита данъците да бъдат намалявани. Не знам, може би вие ще успеете да проведете такъв референдум и той да има реален смисъл. Сега, мен ме интересува нещо друго. Тежестта на кризата вече е почти непосилна, в това сме се убеждавали с вас в многото наши разговори, професор Дуранкев. Впрочем, разговарям с професор Боян Дуранкев, кандидат на коалиция Горда България за депутат в следващото Народно събрание, номиниран за премиер. В подобна ситуация еднопартийно управление или широко политическо съгласие ще гарантира по-доброто, по-стабилното управление за следващ пълен мандат. Вашето мнение?
Мнението ни е, че 240 депутата трябва да влизат през централния ход на нашия парламент и да прочитат първо това, което пише отгоре. Съединението прави силата, консенсуса прави силата, а не болшевизма, който има болшинство, той налага на всички останали решения, които не си заслужават. Така че трябва да има сериозна промяна на мисленето на тези, които влизат в парламента и да знаят, че те са представители на суверена, а не на своята толкова политическа партия за даденото нещо. Дълбоко сме убедени, че консенсусните решения са тези, които ще дърпат напред, а не тясно партийните решения.
И добре, как
сме широка коалиция от партии, които да променят нещата и статуквото в България.
Как ще постигнете консенсус, например, по данъчната политика? Там се различавате категорично.
Различаваме се с някои, тези, които залагат на плоския данък.
Да.
Естествено, че с тях ще продължаваме да ги убеждаваме и по тази причина суверена трябва да отсече и да каже да на плоския данък или не, категорично не. Искаме съвсем друго съотношение. Нека българите да решат. За това са. Питахме ги за АЕЦ, дали да има нов АЕЦ или не. Много по-важно е за тях това, което касае ежедневно.
Да, вярно е. Вярно е, че данъците са едни от два най-важните неща за човека.
Да. Но не е изгодно за голяма част от политическите сили, които управляват, да питат, тъй като защитават някои корпоративни, лични интереси, лобистки интереси и лобистките интереси вкараха плоския данък. Няма какво да се лъжим.
Да.
Това е.
Професор Дуранкев, понеже вие сте номиниран и сте приели да станете и премиер, имате ли ясен план какви ще бъдат действията ви през първите 100 дни? Защо ви питам за 100 дни? Защото, знаете, световна практика е на новосъздаденото правителство да му се дадат 100 дни, в които то да работи спокойно, да започне първите си действия, които смята за успешни. И затова ви питам, вие какво бихте направили в първите 100 дни?
Първите дни ще наблегна на едно нещо, на образованието.
Да.
За нас без образование и без наука и без иновации бъдещето е немислимо в България. Така че първите закони, които ще вкараме и които се надяваме да срещнат подкрепа учителите, които преподават в начални и средни училища, да започват с минимална стартова заплата, две минимални заплати за България, а пък преподавателите в държавните висши училища и там три минимални заплати за България. Така че първото е да осигуриме все пак някакъв приличен доход на тези, които ще преподават.
Така?
Паралелно с това идея за стабилно обновяване, бързо обновяване в рамките на 2 години на основните фондове на училища и университети, държавните имам преди.
Да.
Безплатно образование за всички бакалаври, студенти в държавните висши училища и държавата да субсидира целево обучението на всички студенти в България и заплащане на магистрите по една минимална работна заплата на семестър.
Имате ли разчети откъде ще вземете парите?
Да, от държавния бюджет.
Не би ясно, ама той държавния бюджет не може да се разтегля. Той е толкова опоскан.
Извинете, не става дума за дянковщина, става дума за сериозни инвестиции, които дават добра възвръщаемост.
Да,
така че от държавния бюджет ще ги вземем, няма откъде другата. Ще го напълниме, но първото нещо, което е първата копка, ще бъде в образованието и в науката. Оттам ще тръгнем. Целта ни е младост и мъдрост, обединение на младост и мъдрост за бъдещето на България. И след това ще подхванем и другите сектори. Гарантираме ви.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви много успешна предизборна кампания. Аз предполагам, че ще се чуваме и ще се срещаме още доста пъти в този месец. Успех, професор Дуранкев.
Благодаря ви. Успех за България.
Професор Боян Дуранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство, кандидат на коалиция Горда България за депутат в 42-то Народно събрание, номиниран за премиер.